Slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Zbog pandemije koronavirusa ova emisija je unapred snimljena. Dnevne aktuelnosti potražite na našem portalu i društvenim mrežama.
slobodnaevropa.org.
U ovoj emisiji slušat ćete šta je danas ostalo od 1. maja praznika rada. Evo šta o tome kažu radnici Samir Šabani iz Priboja i Aldina Lujinović iz Prijepolja.
Sva ta radnička prava su svedena na minimum i čak se ne poštuju ni osnovne zakonske odredbe.
1. maj već godinama nema nikakve veze sa sećanjem na radnički pokret i borbu za osmočasovno radno vrijeme.
O odgovornosti države, poslodavaca i sindikata za zdravlje radnika tokom pandemije koronavirusa razgovarali smo sa Jugoslavom Ristićem, predsjednikom Gradskog veća Saveza samostalnih sindikata Kragujevca.
Prilično definišu koje uslove treba da ih ispune te teretane, saloni, lepote, ali nema reči o industrijskom radniku. Sve je ostavljeno na savesti poslodavca.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Šta je danas ostalo od praznika koji se obeležava 1. maja na dan kada su radnici u Čikagu 1886. štrajkom i protestima počeli da se bore za osmočasovno radno vreme? Da li su i koliko ugrožena prava radnika i da li se radnici boje da će ostati bez posla, posebno u vreme pandemije koronavirusa? Pripremila Danica Gudurić.
Šta je ostalo od 1. maja? Za Radio Slobodna Evropa govore radnici Samir Šabani iz Priboja, Aldina Lujinović iz Prijepolja i Svetlana Bendić iz Priboja.
Sva ta radnička prava su svedena na minimum i čak se ne poštuju ni osnovne zakonske odredbe u smislu prava radnika i onoga što je zakonodavac predvidio. Što se tiče obeležavanja 1. maja, on se više sveo na neki obred da se negde izađe na neki izlet, da se sedne i popije, a u stvari svrha 1. maja je skroz drugačija. Pa postoji strah i neizvjesnost, ali se opet ljudi nadaju da će se ovo prevazići, da će ova kriza u narednih par mjeseci biti stavljena pod kontrolu.
1. maj već godinama nema nikakve veze sa sećanjem na radnički pokret i borbu za osmočasovno radno vrijeme i ostala radna prava, već se pretvorio nažalost u povod za roštiljanje i druženje u prirodi. To ne treba ni da čudi. S jedne strane, budući da su sindikati u najvećoj meri nestali sa uglavnom nekim neuspešnim privatizacijama ili stečajima društvenih preduzeća. Ali kada su u pitanju privatne firme, to možete da zaboravite. Zakon o radu nema tako rđave odredbe, ali je problem što se on, nažalost, vrlo grubo krši. Mislim, žene su još dodatno diskriminisane. Koliko znači žena planira rađanje ili ima malu decu zbog koji će ponekad morati da odsustvuje zbog bolesti ili slično, svaki muškarac, znači sa nižim kvalifikacijama, će imati prednost prilikom zapošljavanja. Svakako loš položaj radnika u Srbiji dodatno je ugrozila i kriza nastala izbijanjem koronavirusa. Država je znači negdje izašla u susret poslodavcima sa određenim olakšicama, ali problem je što niko od nas ne zna koliko dugo će ova pandemija trajati, što stvara osjećaj dodatne nesigurnosti.
Ne samo za vreme pandemije, nešto mi se čini u posljednje vreme da se reč sindikata ne čuje dovoljno. Mislim da su radnici poprilično nezaštićeni, da pristaju na uslove koje im se nude jer nemaju izbora. Ne znam ni čemu svrha proslavljanja 1. maja. Kad vidim šta se oko nas dešava, da mnogo ljudi ostaje bez posla, nije mi svejedno. Trenutno sam zaposlena, međutim, da li će biti posla, u kojoj meri će ga biti, od toga sve zavisi.
Jel vi jedini radite u vašoj porodici?
Pa radimo ja i suprug, imam dvoje punoletne dece. Ne rade trenutno ni jedno ni drugo, snalazimo se, šta da vam kažem.
Dakle, 1. maj sve više ne slavimo kao praznik rada, da bi makar na simboličan način skrenuli pažnju na položaj radnika. 1. maj smo sveli na dan kada imamo priliku da se odmorimo od svega što nas okružuje, za Radio Slobodna Evropa zabeležila Danica Gudurić.
slobodnaevropa.org.
O posljedicama vanrednog stanja na radna prava zaposlenih u uslovima pandemije koronavirusa, odgovornosti države, poslodavaca i sindikata za zdravlje radnika, o uticaju politike na sindikat i uticaju sindikata na politiku, kao i o radnim pravima zaposlenih i sindikalnoj borbi za njihovo očuvanje nakon pandemije, razgovarali smo sa Jugoslavom Ristićem, predsjednikom Gradskog veća Saveza samostalnih sindikata Kragujevca. On je započeo karijeru 90. godina prošlog veka u sindikalnoj organizaciji fabrike vojne industrije Zastava oružje. Sa njim je razgovarao Branko Vučković.
Vlada Srbije je u proteklih mjeseci i po dana usvojila niz uredbi, odluka i preporuka poput proglašavanja vanrednog stanja, uvođenja policijskog časa i drugih mjera za sprečavanje širenja epidemije koronavirusa. Kako se uvođenje novih propisa odrazilo na radna prava zaposlenih, na njihovu bezbednost i zdravstvenu sigurnost na radu?
Mislim da su radna prava u velikoj meri ugrožena, a ono što je još bitnije, da je ugrožena bezbednost i zdravlje na radu. Mislim, jasno je da je kako su urušena građanska prava uvođenjem vanrednog stanja, da su i radna prava isto tako ugrožena, da se lakše dobijaju otkazi, da nemate neke ozbiljne kontrole. Svedoci smo i da državni organi koji i onako nisu baš naklonjeni tim radničkim temama ne rade. Tako da jasno je da su radnička prava u uslovima vanrednog stanja ugrožena, da su radnici se nalaze u jednom stanju u kome više ne znaju šta važi, šta ne važi, koja su pravila. Ona zabrinutost za radna mjesta ih tera da idu po svim uslovima da rade. Imali smo mi tu i gde su odbijali radnici da rade, recimo to je bilo Juri, bilo je u Fori tekstilu, jer nisu imali nikakvu zaštitnu opremu.
Kakve informacije stižu do sindikata o situaciji na terenu u vreme epidemije?
Sada imamo situaciju da vlada ne govori mnogo o tim merama bezbednosti i zdravlja na radu na radnim mestima. I mislim da je time sve zapravo rečeno. I rekao bih da ovo opšte stanje pokazuje da je radnik u Srbiji najnevažnija sporedna stvar na svetu. To može da se dokumentuje na puno načina. Upućivali smo pitanja ovom rekarskom timu koji je u kriznom štabu da nam odgovore kako treba da izgleda zaštitna oprema jednog radnika u raznim segmentima. Naravno, nismo dobili nikakav odgovor na ta pitanja. Samo da javnosti upozorimo, neka čitaju uredbu o merama vlade u vanrednom stanju. Vidjet ćete koliko se tu oni bave problemima salona, lepote i teretanama. Tu prilično definišu koje uslove treba da ispune te teretane, saloni, lepote, ali nema reči o industrijskom radniku. Mislim da su zaboravili namjerno na tu temu, jer pogledajte, sve je ostavljeno na savesti poslodavca kada su radnici u pitanju. Kakvu će zaštitnu opremu da ga obezbedi, to nije uopšte definisano precizno. I mislim da je to sa strane radnika možda najvažnija tema u ovim uslovima vanrednog stanja.
Upravo na tu temu se odnosi uredba vlade Srbije kojom se poslodavci obavezuju da usklade rad sa uslovima vanrednog stanja i da preduzmu sve potrebne mere koje se odnose na zdravstvenu bezbednost zaposlenih kao i na higijensku bezbednost objekata.
Ta uredba o organizovanju rada poslodavaca u vanrednom stanju zapravo ne reguliše skoro ništa. Ne pominje zapravo na koji način će radnik da bude zaštićen i da to posebno uredi i propiše. Ona kaže da moj poslodavac koji može da obezbedi rad od kuće, to je da znamo vrlo malo, moguće i samo u određenim segmentima, i da se organizuje rad po smenama tamo gde je to opet moguće i opet prepušteno na dobroj volji poslodavaca. Moram tu da kažem, vrlo mi je indikativno što sam od dva predstavnika vlasti u nekim neformalnim razgovorima čuo kada smo o toj temi zaštite pričali, kada to je stvar privatnog poslodavca. Ne može javno zdravlje da bude stvar privatnog poslodavca. Znači, očigledno da to nije definisano do kraja kako treba da izgleda zaštitna oprema recimo jednog radnika. Veoma neprecizna ta uredba, namjerno neprecizna, omogućava nesavjesnim poslodavcima da organizuju proizvodnju baš kako oni hoće. Jer da je tamo pisala šta su obaveze poslodavca, da obezbedi masku, rukavice, zaštitna sredstva, da obezbedi koju distancu, kako se ulazi u fabriku, obuku da prođu radnici, mi bi mogli to i precizno da kontrolišemo. Ovako je prepušteno na dobroj volji državnim organima i inspekciji, koja je normalno radi po nalogu države koja nije autonomna, znamo svi, da procene u svim situacijama, Denice kaže da su svi uslovi ispunjeni.
Najavljeno je da će odmah posle praznika početi i obnavljanje procesa proizvodnje u skoro svim fabrikama. Kakva je procena sindikata, da li su u njima stvoreni uslovi za bezbedan i siguran rad uz poštovanje svih mera koje su propisane zbog epidemije koronavirusa?
Posle praznika se najavljuje povratak velikog broja ljudi u fabrike, a da opet ne znamo šta je to zaštitna oprema za jednog radnika. Recimo, imate situaciju da ako se svi vrate, recimo, u pojedine fabrike, nije moguće obezbediti distancu od 2 metra. Ali nigde mi nemamo ni zvanično da je to obaveza da se 2 metra obezbedi distancu. Ja mislim da to namerno nije definisano. Gledajte, vrlo precizno su definisali o tome kako treba zdravstveni radnik, koju opremu da ima, na kom mestu da radi. Mislim da isto tako treba da bude i za radnika u kancelariji, industrijskog radnika definisano. Ako u uslovima pandemije ga zovete na posao, da li je obavezno rastojanje od 1 metra, 2 metra, da prosto to postane i obaveza poslodavca i radnika. Šta ako neki radnik neće da nose masku? Da li tad poslodavac može da ga kazni? Recimo, sve to mora da bude precizno definisano. Jer, verujte, ne mogu da izbegnu odgovornost ako uvedu 1000 radnike u fabriku, a sutra dan izbije tu epidemija. Pa neko mora da bude za to da odgovara. Mislim da je bitnije zdravlje tih ljudi koji mogu da se razbole i da preminu od svakog profita koji će da se ostvari. Pa svi ćemo da preživimo bez mjesec, dva dana i da ne primimo zarade.
Rekli ste na početku razgovora da su u vanrednom stanju ugrožena i radna prava zaposlenih. S druge strane, čini se da su se sindikati na neki način ućutali i da osim nekoliko protesta u Nišu, Rači, Leskovcu i Kragujevcu nije bilo nekih ozbiljnijih reakcija na evidentno kršenje prava zaposlenih u pogledu zaštite njihovog zdravlja. Da li je u pitanju strah ili ograničena mogućnost delovanja u novonastaloj situaciji?
Postoji jedan strah kod svih ljudi u uslovima vanrednog stanja. Nije to nešto što se dešava svaki dan. Pa tako i kod sindikalnih predstavnika. Kako mogu da deluju u ovim okolnostima? I mislim da se to obilato koristi. Znate, ako vi vidite svuda naoružane ljude oko sebe, policiju, vojsku sa puškama na gotov, normalno je da će da se brinete i da ćete pre svega gledati da zaštitite interese svoje. Tako da ponekad razumem to što su se mnogi od sindikata ućutali u ovo vreme. Znači, što pre treba ukinuti vanredno stanje, mere izolacije naravno da moramo da podržavamo, jer su one pre svega sa stanovišta lekara preporučene.
Kako u ovoj situaciji i opšte borbe protiv virusa država doživljava sindikat? Kao partnera ili kao protivnika?
Ono što je vrlo indikativno jeste da je vlada, odnosno Ministarstvo za rad, odmah su saopštili da neće tražiti saglasnost, odnosno mišljenje samo sindikata, kada je u pitanju plaćeno odsustvo duže od 45 dana, što mislim da nije ni zakonito, a ne da nije samo u redu, jer nije suspendovan zakon o radu ako su donate vanredne mere. To prosto pokazuje na odnos prema sindikatima. Nisu sindikati nerazumni, pa kada vide kakvo je stanje, da ne bi dali pozitivno mišljenje. Ali prosto oni ne žele da uvaže sindikate i za toliko da kažu šta vi mislite o tome, da li je u redu da radnici budu duže 45 dana. Nije to masovno ni korišćeno, ali je onako iritantno taj odnos prema sindikatima.
Vaše kolege iz sindikata često ističu da u skoro svim spornim situacijama Ministarstvo rada, odnosno vlada Srbije, staju na stranu poslodavaca, ne brinući previše za prava radnika. Da li i vi imate takav utisak i da li se država tako ponaša i u vreme vanrednog stanja?
Nema dileme da je vlast stalno na strani poslodavaca i protiv radnika. Ne samo na strani poslodavaca, nego protiv radnika. Trudeći se na sve načine da umanji prava radnika i da izbegne odgovornost poslodavca.
Pored, da tako kažemo, uplašenog sindikata i države koja više brine o interesima poslodavaca nego o interesima svojih građana, mogu li zaposleni da se izbore za svoje pravo da imaju adekvatnu zaštitu, opremu i sredstva predviđena za rad u uslovima epidemije?
Ono što se možda zaboravlja u svemu, da ima zakon o bezbednosti zdravlja, ima nešto dobro u njemu, to je taj član 33, da se kaže da radnik može da odbije da radi u slučaju da mu je ugrožena bezbednost i zdravlje na radu. Ja mislim da radnici to moraju da koriste. Ne mogu poslodavci da ih nateraju da rade, a da se oni razbole i da tu bolest odnesu kod svojih kuća i tamo budu čitave porodice bolesne. Znači, to je prosto neodgovornost. Ništa nije vrednije od ljudskog života i mislim da na to imaju pravo i zakon im to pravo daje.
Zaposleni, međutim, očekuju da to u njihovo ime rade sindikati koje sve češće okrivljuju za težak položaj u kome su se našli i pre epidemije koronavirusa.
Radnici također ne mogu da izbjegnu svoju odgovornost. Mislim da je ona pre svega na jednom političkom nivou, jer oni su i glasači. Ako vi glasate za nekog ko vam donosi takve mere i na taj način upravlja, vi zapravo postajete saučesnik u svemu tome i prihvatate to i mirite se s tim. Ta neorganizovanost radnika u svakom smislu, jer više nije ni velika sindikalna organizovanost, u sve mane sindikata koja nisu male, dovela nas je u naše društvo i sve nas u ovaj jedan potpuno nezavidan položaj. Prosto mislim da moramo da menjamo naše shvatanje i da shvatimo da je kolektivno važnije od pojedinačnog. Da samo kolektivnom borbom, kolektivnim pristupom svemu možemo da poboljšamo i svoj, da kažem, pojedinačni položaj. Mislim da radnici prosto moraju da se osveste, da vide šta im se događa, da ne veruju da će ćutanjem i trpeljivošću da reše bilo jedan kakav svoj problem. Ne, ti problemi će samo da im se usložnjavaju, jer će poslodavci to razumeju. Ne samo poslodavci, mislim, poslodavci su posledice, nego država to da shvata kao znak slabosti i da nastavi sa tim zapravo tlačenjem radnika tamo gde imamo sindikate. Znači, u velikoj meri uspeli da neko stanje sredimo onako minimalno kako smo to naslučivali da treba da bude, a kako nije definisano. Ali tamo gde nema sindikata, tamo je potpuno to prepušteno na volji poslodavca. Sindikalna prava nisu suspendovana vanrednim stanjem. Tako da sindikati mogu da se bore na neki legitiman način, da se bore za radnička prava. Međutim, to je sve ostalo potpuno nejasno i tačno je da većina sindikata se potpuno ućutala, zabrinuta i za svoj položaj, mislim, lično predstavnici sindikata, ali ne znajući šta su njihova prava zapravo u vanrednom stanju. Pa i u normalnim okolnostima rad sindikata je jako težak ako zaista želite pošteno da ga radite u interesu radnika. Vi ste izloženi praktično svakom vrstu pritiska i od poslodavca i od države. U vanrednim okolnostima, u sav strah od epidemije, dolazi i to dodatno opterećenje i ta suspenzija građanskih prava i normalno je da su i predstavnici sindikata uplašeni i za sebe i za svoj radni status i da je ostvarivanje tih prava jako, jako teško. Mislim da što pre treba da izađemo iz ovog vanrednog stanja, jer nije baš razumno 4 dana ili 3 dana i malo više od toga proglašavati karantin i držati celu naciju u kućama, a posle sledećeg dana 1000 radnika uvesti u fabrike. To su ti isti koji su bili 3-4 dana u karantinu. I nema bliže kontakta nego taj koji se ostvaruje na radnom mestu i u fabrikama. Ostaje isto vrlo problematično i pitanje tog boravka radnika u zatvorenom prostoru. Vi znate da postoji zabrana okupljanja, ne znam, više od 5 osoba u zatvorenom prostoru, a kako to nije zatvoren prostor i kako ta zabrana ne važi za 1000, za recimo 200 radnika u nekom pogonu ili 1000 radnika po pogonima danas, da li to nije zatvoren prostor? Kaže, to su nije javni skup. Pa nije javni skup, ali suština je ista, da su ti ljudi u zatvorenom prostoru, da nemaju dovoljnu udaljenost i prosto to su neke kontraverzne odluke.
Kako će po vašem mišljenju posle epidemije izgledati sindikalna slika Srbije i šta će se dešavati sa radničkim pravima?
Uopšte mislim da ništa neće da bude isto posle ove epidemije. Jer, gledajte, bit će tu sigurno otpuštenja, ali ja moram da kažem da je granica trpljenja radnika vrlo niska. Sam pritisak liberalnog kapitalizma koji je napravio ovo što je napravio sa radničkom klasom u svetu, a posebno u Srbiji, ukoliko bude nastavljen, nesumnjivo će dovesti do takvih reakcija koje će bitno menjati društvene odnose u budućnosti. Tako da ja nikom baš ne bi preporučio da se igra do beskraja sa strpljenjem radnika. Tu mora da se vratimo opet na one, kažem, da su radnici i politička bića, da moraju da razmišljaju kada glasaju, da li glasaju za opciju koja će biti naklonjena radnicima, ja slažem da je to vrlo teško utvrditi koja je ta opcija, ili glasaju za onu krajnju liberalnu opciju koja će raditi sve u interesu poslodavaca i krupnog kapitala, kako to danas se radi kod nas. Kada to budu spoznali radnici, da politikom i glasanjem odlučuju zapravo u kakvom društvu će živeti, mislim da će onda to sve izgledati mnogo drugačije i kada se odreknu nekih sitno sopstveničkih interesa, gledajući da kroz neki politički angažman obezbede neku sitnu privilegiju za sebe i svoju porodicu, urušavajući celo društvo, što je ovako raširena pojava kod nas, bit će nam bolje, moći ćemo stvari da menjamo, jer alternativa političkim promenama jeste ono o čemu sam govorio, bunt, što niko od nas ne želi. Svi želimo da naše društvo i naše društvo uopšte budu bolje, da imamo bolje zdravstvo, bolje školstvo, a to možemo da ostvarimo i kroz neku evoluciju.
Da li je neka vrsta političkog osvešćivanja potrebna i sindikatima i kako će oni izgledati i delovati posle epidemije?
Sindikat će sve više biti marginalizovan do granice gašenja ukoliko ne ostvari veći uticaj. Mi se borimo, znači, za uticaj u društvu, da ostvarimo promene koje nama odgovaraju. Koji su putevi za ostvarivanje tih promena? Da li su to tradicionalni načini sindikalne borbe? Ja mislim da više ne. Te metode ne treba isključiti, tipa protesti, štrajkovi, ali to nisu delotvorne metode. Jedino efikasni sindikati su oni sindikati kroz istoriju koji su ostvarivali politički uticaj na različite načine i na taj način pravili društvene promene koje su pogodovale većini građana u tim državama. Mislim da to treba da bude naš put. Ta svest radnika da pripadaju određenoj društvenoj grupaciji, da neće moći da pređu u neku drugu grupaciju, u čemu se mnogi nadaju, verujući da je to njihov put, već da tako, kao pripadnici jedne društvene klase ili grupacije, kako nazovite to kako hoćete, da se organizuju i naprave neophodne promene. Znate, mnogo toga ima što treba menjati od tog pristupa radnicima, radničkim pravima, načinu oporezivanja, raspodele tog društvenog bruto proizvoda, sve je to zapravo nešto što je nije naklonjeno radnicima, što se radi za krupni kapital. Pa posmatrajte samo ove stalne pomoći privredi, znači ako je to privatni vlasnik, zašto bi njemu država pomagala? Na taj način, navodno, štiteći radni mesta. A nismo mogli da štitimo radni mesta u državnim fabrikama koje smo gasili namerno. Zašto samo nismo mogli na taj način da štitimo radna mesta gde su bila mnogo kvalitetnija i mnogo bolja po radnike? Mi imamo primere uspešnog delovanja sindikata u istoriji kroz političko organizovanje, recimo primer tog poznatog švedskog sindikata koji se i danas bavi politikom, čiji su funkcioneri aktivni u Socijaldemokratskoj partiji Švedske. Oni su pre 130 i više godina osnovali partiju zajedno sa nekim intelektualcima, znači to su učinili sindikati i radnici, i u posljednjih 70 godina su bili skoro samo s jednim kratkim prekidom na vlasti i uspjeli od jedne siromašne Švedske, što je malo poznato, da je Švedska bila početkom 20. veka, glad je bila i da je 10 miliona se iselilo Šveđana za Ameriku zbog toga, da napravi jedno društvo koje je bilo decenijama jako dobro i posvećeno radnicima. Malo je poznato da je švedski premijer, aktuelni švedski premijer Leven, došao na to mesto sa mesta predsjednika sindikata metalaca Švedske. Ne treba se gaditi politike. Politika i u sindikatima mora da postoji. Politika nam određuje živote. I ako mi nećemo da se na neki način bavimo politikom, onda nećemo da budemo u prostoriju koje se odlučuje, već ćemo da budemo napolju i da plačemo. Ja mislim da ne treba da plačemo i da budemo na polju, nego da treba da dođemo tamo gde se donose odluke. Mislim da će to neka generacija mlađih ljudi sigurno i u sindikatu da ostvari, jer takav trend razmišljanja je sve prisutniji baš kod tih mlađih ljudi, uviđajući kuda to idemo.
Dok snimamo ovaj razgovor, u Srbiji je na snazi policijski čas koji će trajati tokom prvomajskih praznika. Da je stanje redovno, gde bi radnici bili na praznik rada? Na izletima ili na protestima?
Da nije bilo ove zapredne kretanja, sigurno da bi ogromna većina radnika bila u izletištima. Manji broj onih, rekao bih, pre svega sindikalni, aktivnih, bi bilo sigurno i na protestu u Beogradu, to je već godinama tako, ali to je nešto što nije dovoljno. To je jedna manifestacija koja ništa ne menja. Bolje da je ima nego da je nema. Ali većina radnika, ogromna većina, bi se opredelila za to da ode negde na izlet, da boravi sa porodicom, verujući da tako ulepšava sebi život, a zapravo ništa tu ne menja, to je trenutno.
Bio je ovo predsjednik Gradskog veća Saveza samostalnih sindikata Kragujevca, Jugoslav Ristić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Slušali ste program Radija Slobodna Evropa. Dnevne aktuelnosti potražite na slobodnaevropa.org i našim društvenim mrežama. Iz Beograda vas pozdravljaju Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Prijatno.